Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Մունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյան-Վանեցյան հերակաբանավեճը շարունակվում է։
Դե յուրը ծառայության տնօրը հայտարարությունը անում ըստ էության իր գերագույն հրամանատարի դեմ տնշակման ուսադիրները գցել աղբաման։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը նոր հայտարարություն է տարածել։ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Միացյալ Նահանգներ, վարչապետը խոսել է ոչ միայն Սփյուռքի, այլև Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների և նախկին իշխանությունների մասին։ Ղարաբաղը հայտարարում է, թե բանակը դիվերսիոն փորձ է կանխել, Ադրբեջանը հերքում է։ Ռուսաստանն իր վրա է վերցնում Աբխազիայի բանակի արդիականացման ծախսերը։ Միացյալ Նահանգներում կրկին խոսում են նախագահ Թրամփի իմպիչմենթի մասին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր հաղորդել է ադրբեջանական կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին։ Դա տեղի է ունեցել նախորդային շփման գծի հարավարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի տեղեկություններով ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հետ է մղվել չեզոք գոտում մեկ սպանված թողնելով։ Ադրբեջանական կողմը հաստատել է զինվորի մահվան լուրը, հերքելով սակայն դիվերսիոն գործողության մասին տեղեկությունները։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Լոս Անջելեսում հնչեցրած քննադատությանը. «Վստահ պնդում եմ, ժամանակը ցույց կտա, թե ով կամ ինչը կհայտնվի աղբանոցում», նշել է Վանեցյանը։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Վանեցյանի հրաժարականի հայտարարությունը հավասարազոր էր մեջբերում ուսադիրները աղբամանը նետելուն մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է նախկին փոխնախագահ 2020-ի ընտրություններում իր հավանական մրցակից Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու Ուկրաինայում ծավալած բիզնես գործունեության հարցը։ Ավելի վաղ ամերիկյան մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Թրամփը այդ զրույցի ընթացքում սպառնացել է Զելենսկուն, Բայդենի դեմ հետաքննություն չսկսելու դեպքում զրկել Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օգնությունից, որի ընդհանուր ծավալը կազմում է շուրջ 250 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պնդում է, որ Վաշինգտոնի կողմից Իսլամական Հանրապետության դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցները վկայում են Թրամփի վարչակազմի հուսահատության մասին։ Դրա ամենավառ վկայությունն ըստ Ռոհանիի Իրանի կենտրոնական բանկի հանդեպ կրկնակի պատժամիջոցներ կիրառելու մասին Վաշինգտոնի որոշումն է։ Ամերիկացիները պատժամիջոցներ են կիրառում կառույցների դեմ, որոնք արդեն իսկ սև ցուցակում են, դա վկայում է ամերիկացիների հուսահատության մասին։ Առավելագույն թվով պատժամիջոցների և առավելագույն ճնշման ամերիկյան քաղաքականությունը ձախողվել է, պնդում է Ռոհանին։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները հակված են կարծել, որ սեպտեմբերի 14-ին Սաուդյան Արաբիայի նավթային ձեռնարկությունների դեմ իրականացված հարձակման պատասխանատուն Իրանն է։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ «Կատարվածի պատասխանատվությունը շատ մեծ հավանականությամբ կարելի է վերագրել Իրանին», նշել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, հավելելով, որ Լոնդոնը քննարկի Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանունակության մակարդակի աճին ուղված Վաշինգտոնի գործողությունը միանալու հարցը։ Ռուսաստանը կֆինանսավորի Աբխազիայի զինված ուժերի վերազինումն, այդ մասին այսօր հաղորդել է Իզվեստիա օրաթերթը, վկայակոչելով նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի Դաշնության իրավական տեղեկատվության պաշտոնական կայքեջում զետեղված հրահանգի տեքստը։ Դրա համաձայն առաջիկայում Ռուսաստանը և Աբխազիան համաձայնագիր կստորագրեն, որ թույլ կտա Աբխազիայի զինված ուժերի վերազինումն իրականացնել Ռուսաստանի պետական բյուջեի միջոցներով։ Նշեմ, որ Աբխազական բանակի զինծառայողների ընդհանուր թվականակը չի գերազանցում 2200-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից հանդիպումներ անցկացնում Լոս Անջելեսում, որտեղ ավելի քան 150 000 հայ է ապրում։ Դիմելով հայաշատ այդ համայնքին, Փաշինյանը երեքօր դորել է ներդրումներ անել Հայաստանում և դրանով աջակցել տնտեսական հեղափոխությանը։ Ավելի ուշ նա կմեկնի Նյու Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին մասնակցելու։ Ի դեպ, Փաշինյանի այցին և համայնքի ջերմ ընդունելությանը անդրադարձել են նաև ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ։ Ժողովրդավար հարավարական ճանապարհով ընտրված առաջնորդը իշխանությանը եկել Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ քաղաքացիները տապալեցին ռեժիմն ու հաստատեցին ազատ ընտրություններ, հաղորդել է ABC հեռուստաընկերությունը։ Los Angeles Daily News-ն էլ փաստել է, Փաշինյանին շատերն են ողջունում որպես ժողովրդավարության մունետիկ, ով առաջ է տանում ազատ ընտրությունների եւ թափանցիկ կառավարման գաղափարները։ Այցին տեղում հետևում է նաեւ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Los Angeles-ի, Կալիֆոռնիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հպարտ հայություն ողջունում եմ ձեզ։
Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Los Angeles, իհարկե գլխավոր միջոցառումը Երևանի ժամանակով այս գիշեր տեղի ունեցավ, բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացրեց Հայաստանի վարչապետը Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներից մեկի կենտրոնական այգում։ Լոս Անջելեսի եւ հարակից քաղաքների հազարավոր հայեր եկել էին լսելու Հայաստանի վարչապետին, բուռն ընձափարություններով, վանկարկումներով նրան դիմավորեցին։
Եվ մենք հույս ունենք, որ ինչպես Սփյուռքը կանգնեց Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական հեղափոխության կողքին, այնպես էլ Սփյուռքը կկանգնի Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական հեղափոխության կողքին։ Եվ ես ուզում եմ Սփյուռքի բոլոր գործարարներին հրավիրել Հայաստան, որովհետև այսօրվա Հայաստանում դուք չեք հանդիպի այն խոչընդոտներին, որ կար նախկինում, Հայաստանից արմատախիլ է արված համակարգային կոռուպցիան, վերածված է մենաշնորների եւ օլիգարխիայի իշխանությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը ծավալուն ելույթ ունեցավ, ասաց, որ ժամանակն է նորովի խոսել Սփյուռքի հետ, Հայաստան-Սփյուռք կապերը նորոգել, նոր իմաստ հաղորդել դրանց։
Բայց ես հույս ունեմ, որ աշխարի 10 միլիոն հայությունը կդառնա Հայաստանի, թույլ տվեք այդպես ասել, պրոմոտերը։
Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց մամուլի ասուլիսի ձևաչափով Լոս Անջելեսի, Կալիֆոռնիայի հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ եւ այս հարցու պատասխանի թերևս ամենաուշագրավ դրվագը վարչապետի մեկնաբանությունն էր կապված Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի աղմկահարույց տեքստի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ նման հայտարարություն անողի ուսադիրները, նման հայտարարության հեղինակ սպայի ուսադիրները պետք է նետել աղբամանը։
Դե յուրը ծառայության տնորեն հայտարարությունը անում ըստ էության իր գերագույն հրամանատարի դեմ, դրանից ավելի մեծ անաղրգանք սպայի պատվի չկա։ Սպա այդպիսի բան անի, դա գիտեք ինչ ա, դա նշանակում ա ուսադիրները գցել աղբամանը, որտեղ այդպես բան արել են վերջին անգամ բանի 91 թվականի պուտչիստներն են, այդպեսի համենայն դեպս Փարքաստու նոր Հայաստանի կառավարություն են, կառավարությունը չի, եւ նոր Հայաստան եւ Հայաստանի Հանրապետություն են, երկիրը չի, որտեղ կարող է նման բան տեղի ունենա։ Բայց դա անարգանք, հա, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նկատմամբ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի հանրությունը շատ հստակ այս երևույթին իր գնահատականը տվել է։
Մամուլի ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Միքայել Մինասյանին։ Նա ասում էր, որ այս անձինք Հայաստանում քաղաքական ապագա չունեն, փոխարենը իրավապահները պետք է զբաղվեն նրանցով։
Որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը պրոֆեսիոնալ կոռուպացված ընտանիք ա եղել, եւ իրանք բոլորը պետք է այս թալանածը վերադարձնեն։ Մի մասը վերադարձրել են, մյուս մասն էլ պետք է վերադարձնեն։ Այդ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ինչ տաղանդների շնորհիվ են իրանք միլիոններ կուտակել։ Թող 98 թվից առաջ կուտակեին, գնային տենց միլիոններ անեին, առյուծ քշեին, բան անեին։ Ստատուս քվոն պետք է վերադառնա 98 թվից առաջ ինչ ունեցել են, հիմա էլ պետք է ունենան նույնը։ Հայտարարություն անեն, չանեն, ակտիվ քաղաքականության են վերադառնում։ Ուր ուզում եք վերադարձեք, պետք է միջև վերջին կոպեկը վճարելու։ Սերժ Սարգսյանը, իր փեսա Միքայել Մինասյանը, մյուս եղբայր Լևոն Սարգսյանը, որոնք որպես մեղադրյալ են անցնում, միջև վերջին կով էսա քրական գործեր են հարուցված, ընթացքի մեջ են, պեսա կհասկանան կով ինչ, որտեղ, ձեր նշած մարդկանցից ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական հեռանկար չունի։
Վարչապետին հարց ուղղված նաև Ամուլսարի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ դեռ վերջնական որոշում Հայաստանի կառավարությունը չի կայացրել։
Ես օրինակ համաձայն չեմ, որ կառավարությունը պետք է ում ճնշում ուժեղ եղավ, նրա ճնշման տակ պետք է որոշում կայացնի։ Տենց լինի բոլորը կհավաքվեն, ով ավելի շատ ճնշում կարա գործադրի։ Ամեն դեպս կառավարությունը ես երբեք ճնշման տակ չեմ գործել ու չեմ գործի, անկախ ամեն ինչից։ Ես եւ իմ խնդիրը դիրքորոշում պարզ է, մենք եւ հայ եւ միջազգային հանրության հետ այս հարցում պետք է լինենք ազնիվ, եւ իսկ ազնիվ լինելու համար պետք է միջևերջ գնանք ճշմարտության հետևից։
Օրվա ընթացքում Փաշինյանը հանդիպումներ ունեցավ նաև ազգային կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, Կալիֆոռնիայի հայկական կազմակերպությունների ղեկավարների մասնակցությամբ մեծ համաժողով անցկացրեց, իսկ երեկոյան էլ արդեն հանդիսավոր ընդունելություն էր ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանի, վարչապետը այստեղ ևս հանդես եկավ ելույթով։
Մեր հավաքական ամենամեծ առաքելությունը, մեր մեծությունը, մեծության մեր ինքնազգացողությունը վերականգնելն է։
Ինչպես լսեցինք վարչապետը, նահանգներում բավական կոշտ է արձագանքել Արթուր Վանեցյանի, ով անցած շաբաթասկզբին ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնը թողնելուց առաջ գնացել էր աննախադեպ քայլի և քաղաքական հայտարարություն տարածել, քննադատելով իշխանություններին։ Թե որն էր հատկապես դժգոհության պատճառը, Վանեցյանը չէր հստակեցրել։ Այսօր նա, հակադարձելով Փաշինյանի վերջին քննադատությանը, նոր հայտարարություն է տարածել, ընդ որում ընդդիմախոսներն այս մեկում արդեն սպառնալիքի տարեր են տեսնում։ Մարամասները Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից ազատված Արթուր Վանեցյանն իշխանության հետ խոսում է շանտաժի լեզվով. Եթե ունի տեղեկատվություն, թող հրապարակի։ Իշխողի քայլը խմբակցության падգամավորներն են արձագանքում Նիկոլ Փաշինյանի Լոս Անջելեսյան ասուլիսին հաջորդած Վանեցյանի կոշտ պատասխանին։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն արձագանքում է մասնավորապես Վանեցյանի այն մտքին, թե Նիկոլ Փաշինյանը կրկին չի մտածում իր խոսքերի հետևանքների մասին։ Պատկերացնում եք, եթե հանկարծ ես սկսեմ խոսել առանց հետևանքների մասին մտածելու, հրապարակեի եմին ասել էր Արթուր Վանեցյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում թե կառավարությունը եւ թե իշխող խմբակցությունը վարում են բաց քաղաքականություն, եւ կարծում եմ, որ եթե կա այնպիսի տեղեկատվություն, որը գաղտնիք չի պարունակում եւ ներկայացնում է հասարակական հետաքրքրություն, ապա կարծում եմ, որ պարոն Վանեցյանը պետք է հրապարակի այդ տեղեկատվությունը։
Նույն խմբակցությունից падգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը 1.5 տարի ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնը ստանձնած Վանեցյանի հայտարարության մեջ սպառնալիքի տարեր է տեսնում եւ այն համարում է շանտաժ։
Պարոն Վանեցյանը ապացուցեց վարչապետի երեկվա աստվածը եւ կարծես թե շարունակաբար ուսադիրները կարծես աղբանոց նետվելու փորձ է արվում։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Վանեցյանը արդեն երկրորդ անգամն է փորձանում շանտաժի լեզվով խոսել իշխանությունների հետ, ինչը անընդունելի եւ այն անթույլատրելի է։
Վարչապետն Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի հայտարարության անդրադառնալով ասել էր, ինքը դե յուրե լինելով ԱԱՀ տնօրեն, ստեղության հայտարարություն է անում իր գերագույն հրամանատարի դեմ։ Դրանից ավելի մեծ անարգանք սպայի պատվին չկա։ Սպան այդպիսի բան անի, դա նշանակում է ուսադիրները գցել աղբամանը։ Վերջին անգամ այդպիսի բան արել են 1991 թվականի պուչիստները, ասել էր Փաշինյանը։ Վանեցյանը իր հայտարարությունում հակադարձել է հրաժարականի մասին իմ հայտարարությունն ու շատ իր ընթերցող համոզված եմ, հասկացել է ինչ նկատի ունեի ես, ուստի վստահ պնդում եմ, ժամանակը ցույց կտա, թե ով կամ ինչը կհայտնվի աղբանոցում։ Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը վստահ է, ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ հայտարարության հեղինակը Արթուր Վանեցյանը չէ։
Ես էլի խորապես համոզված եմ, որ Վանեցյանը չէր կարող այսպիսի ձևակերպումներով քաղաքական տեքստ շարադրել և նորից կասկածի տակ եմ դնում այդ տեքստի քաղաքական, այսպես որոշ շրջանակների PR-ով զբաղվող, այսպես խմբի կողմից այն ի հայտ գալու այսպես իրողությունն եմ կարծես թե վկայաբերում։ Սա խոսում է առհասարակ այն մասին, որ 1.5 տարի առաջ հեղափոխությունից հետո պատահական մարդիկ հայտնվել են հեղափոխության թիմում եւ ըստ էության ռումբ են դարձել հեղափոխության հենց ընդերքում, եւ այսօր նրանք փաստորեն պաշտոնի բերմամբ իրենց կուտակած, իրենց հասանելի դարձած տեղեկատվությունը սպառնում են հանրայնացնել։
Արման Բաբաջանյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի համեմատությունը խոսում է այն մասին, որ Վանեցյանի հերացմամբ հեղաշրջում է կանխվել։ Ըստ պատգամավորի պատահական չէ պաշտոնակությունից հետո Արթուր Վանեցյանի մոսկովյան այցը եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության առնցքային դեմքերից մեկի Արա Սաղաթելյանի հետ հանդիպումը։
Այստեղ ավելի կարևոր է արձանագրել Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը այսօրվա հայտնի այդ հարցադրմանը եւ այն օրինակը, որ նա բերեց Պուչի վերաբերյալ։ Ըստ էության այլևս կարող ենք ստել, որ երկրում իսկապես հեղաշրջում է կանխվել եւ դրա կարեւոր առանցքային դերակատարը պիտի լիներ Վանեցյանը, եւ եթե հետեւում ենք Վանեցյանի պաշտոնակությունից կամ պաշտոնից հեռացվելուց հետո նրա շփումների շրջանակը եւ նրա հայտնվելը Մոսկվայում հայտնի նախկին իշխանավոր շրջանակներից մեկի, այսպես կարկառուն ներկայացուցիչի հետ, ինքն վկայում է, որ չէ, նկատի ունեմ Արիկ Սաղաթելյանին, մարդ, ով առնվազն ուղակի պատասխանատու է եղել նախկին իշխանության շատ կոնկրետ շրջանակի PR ուրեմն տեխնոլոգիաների եւ նրա տեղեկատվական անվտանգությունն է ապահովվել։
Ընդամենը երկու ամիս առաջ սահմանադրության օրվա արթիվ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով գեներալ-մայորի կոչում ստացած Արթուր Վանեցյանը Փաշինյանի ռազմական գիտելիքներին էլ է անդրադարձել, մասնավորապես գրելով. Դրամաբանական է, որ ռազմական գիտելիքներ չունեցող և զինվորականների մտածելակերպի, հայրենիքի հանդեպ նրանց ունեցած պարտքի մասին մակերեսային պատկերացումներ ունեցողները չեն կարող իմանալ սպայի պատվի և ուսադիրների նշանակության մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը պիտի վերադառնալուն պես ձեռնամուխ լինի, ուրեմն անվտանգության համալիր միջոցառումներ ձեռնարկելու։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակվել է ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը նախկին նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով։ Անցած շաբաթ սկզբին դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժել էր Քոչարյանին անհապաղ ազատ արձակելու մասին պաշտպանների միջնորդությունը, սակայն այդ որոշման եզրափակիչ մասն էր ընթերցել միայն։ Հիմա արդեն հայտնի է, ինչ հիմքով է նա Ռոբերտ Քոչարյանին թողել կալանքի տակ։ Գործի մանրամասներին Նաիրա Բուլղադարյանն է ծանոթացել։
Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին յենթակաների Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կարծում է, որ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշման վերաբերյալ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի որոշ մեկնաբանություններ անհիմն եւ չեն բխում այդ որոշման մեջ արտահայտված իրավական դիրքորոշումներից։ Այս մասին դատավորը եզրահանգել է սեպտեմբերի 17-ի որոշման մեջ, որով էլ մերժեց մարտի 1-ի գործով գլխավոր Ամբաստանյանին ազատել կալանքից։ Աննա Դանիբեկյանի այս որոշումն արդեն հասանելի է դատալեքս տեղեկատվական համակարգում։ Նրա սեպտեմբերի 20-ի որոշումը, որով կրկին մերժեց նախկին նախագահին ազատել կալանքից, դեռ տեղադրված չէ կայքում։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները դատավարությունը սկսվելու հենց առաջին օրը միջնորդեցին ազատ արձակել իրենց պաշտպանյալին, հիմնվելով բարձր դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշման վրա, որով հակասահմանադրական էր ճանաչվել քրեական դատավարության մասին 35-րդ հոդվածը, այն սահմանում է քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքները։ Փաստաբան Արամ Օրբելյան նորերս պարզաբանել էր, դատավոր Աննա Դանիբեկյանը սահմանադրական դատարանի որոշումը վերաբերելի չի համարել Ռոբերտ Քոչարյանի գործին։ Մյուս փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ազատության է զրույցում այսօր կրկին պնդեց. Ստացվում է, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը չի կատարում բարձր դատարանի որոշումը։
Եվ այսօր Աննա Դանիբեկյանի վարույթում քննվում է գործ սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման վերաբերյալ, այն պարագայում, երբ վերջինը սահմանադրական դատարանի որոշում չի կատարում, որը իրենից ևս ենթադրում է սպառնալիք սահմանադրական կարգի հիմունքներին, սա իրավունքի տրամաբանությունից դուրս իրավիճակ է։ Սա բնութագրել իրավական առումով ես չեմ կարողանում, քանի որ չեմ կարողանում գտնել հիմնավորումները։
Սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի պաշտպանական թիմը պնդում էր, քանի որ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքում չկա որևէ հիշատակում անձեռմխելության պոշտված պաշտոնաթող նախագահային քրեական հետապնդման ենթարկելու կալանավորելու մասին, ապա այս հետապնդումն ապօրինի է։ Բարձր դատարանի որոշումն էլ ըստ նրանց հենց այդ մասին էր։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն իր որոշման մեջ անդրադառնում է բարձր դատարանի եզրահանգումներին եւ պնդում, որ սահմանադրական դատարանը հստակ արձանագրել է քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի իրավասությունը եւ պարտականությունը անձեռնմխելիության հարցի լուծման համար։ Մասնավորապես գրում է բարձր դատարանը նշել է, որ գործառութային անձեռնմխելիության առկայությունը յուրաքանչյուր դեպքում պետք է հաստատվի կամ հերկվի քրեական վարույթն իրականացնող իրավասու մարմնի կողմից։ Դատավորն իր որոշման մեջ հիշատակել է դատարանների դերևս 2018 թվականի որոշումները, օրինակ երբ օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը կալանքից ազատ արձակեց Քոչարյանին, այս որոշումը բողոքարկվեց Վճռաբեկ դատարան։ Դատավոր Ազարյանը ազատման հիմքում դրել էր նախագահի անձեռնմխելիությունը։ Վճռաբեկ դատարանը, սակայն, գործը բեկանեց եւ հետ ուղարկեց վերաքննիչ նոր քննության։ Վճռաբեկը անդրադարձել էր անձեռնմխելիության հարցին եւ եզրահանգել, որ պարզելու համար արդյոք կատարված գործողությունները փոխել են նախագահի կարգավիճակից թե ոչ, պետք չէ առաջնորդվել ձևական մոտեցմամբ եւ հիմք ընդունել միայն այն, որ արարքը կատարելու ժամանակ անձը հանդես է եկել որպես նախագահ։ Ըստ Վճռաբեկի, պետք է բացահայտել այդ հանգամանքը եւ եթե նախագահը լիազորություններն իրականացնելիս առաջնորդվել է իր մասնավոր անձնական շահով կամ չի ունեցել համապատասխան գործողություն իրականացնելու լիազորություն կամ դա իրականացրել է սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորություններն անցնելով, ապա նման գործողությունները չեն կարող առնչություն ունենալ նախագահի կարգավիճակի հետ։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը գրում է, որ Վճռաբեկ դատարանը վերաքննիչի որոշումը բեկանելու հիմքում չի դրել Քոչարյանի պաշտպանական թիմի մատնանշած 35-րդ հոդվացի բացի հարցը եւ դա ազդեցություն չի ունեցել իր որոշման վրա։
Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ կայացված որոշումը իրենից ենթադրում է նախապատվություն Վճռաբեկ դատարանի որոշման։ Ի հակադրումը սահմանադրական դատարանի որոշման, սա աննախադեպ երևույթ է։
Աննա Դանիբեկյանը վկայակոչում է նաև Վճռաբեկ դատարանի մեկ այլ որոշում։ Նախկին դատավոր Անահիտ Սաղաթելյանի հարցը քննելիս Վճռաբեկը եզրահանգել է, որ անձեռնմխելիության առկայության դեպքում քրեական գործը պետք է կարճել, փաստաբան Արամ Վարդևանյանը տարակուսում է։
Եթե Անահիտ Սաղաթելյանի որոշումը կիրառելի լիներ, Ալեքսանդր Ազարյանի որոշումից հետո գործը պետք է կարճվեր, բայց Ազարյան Ալիկի որոշումից հետո գործը չէր կարճվել, որտեղ Վճռաբեկը գտել էր, որ Անահիտ Սաղաթելյանի որոշումը կիրառելի չէ։ Թե ինչով է պայմանավորված Դանիբեկյանի հապճեպությունը կամ հախորնությունը որոշման, որ երկու նախադեպերն է դրվում են, որոնք ըստ նույն նախադեպի հեղինակի հակասում են միմյանց, ինձ համար անհասկանալի է։
Որոշման եզրափակիչ մասում դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հիմք ընդունելով Վճռաբեկ դատարանի Քոչարյանին վերաբերող գնահատականները արձանագրել է, որ ըստ մեղադրական եզրակացության նախկին նախագահին մեղսագրվող ենթադրյալ գործողությունները դուրս են հանրապետության նախագահին սահմանադրության վերապահված լիազորությունների շրջանակից, այսինքն չեն բխում հանրապետության նախագահի կարգավիճակից։ Ըստ այդմ, պաշտոնաթող նախագահի անձեռնմխելիության հետևանքները չէին կարող կիրառվել նաև այն դեպքում, եթե քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում առկա չլիներ սահմանադրական դատարանի կողմից արձանագրված օրենսդրական բացը։ Մարտի 1-ի դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն ազատության է զրույցում ասաց, որոշմանը դեռ չի ծանոթացել։ Թե Սաֆարյանը, թե Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը նաև գլխավոր դատախազությունը պնդում են, բարձր դատարանի որոշումը չի նշանակում, որ Քոչարյանը չպետք է ենթարկվի քրեական հետապնդման կամ էլ կալանքից ազատ արձակվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հերթական հանդիպումը կանցկացնեն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցով։ Այս անգամ Մամեդյարովն ու Մնացականյանը կբանակցեն Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում։ Հանդիպման նախորդին, ինչպես բազմից է եղել, իրավիճակը սահմանին կրկին սրվել է։ Պաշտոնական Ստեփան Ակերտը պնդում է, թե ադրբեջանական կողմից դիվերսիոններ թափանցման փորձ է կանխել, ադրբեջանցի մեկ զինվոր զոհվել է։ Պաշտոնական Բաքուն կորուստը հաստատում է. Դիվերսիան հերքում։ Մարամասները Նանես Սահակյանն է պատմում։
Արցախում կանխվել է ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, հայտնում է պաշտպանության բանակը։ Ըստ նույն աղբյուրի, 3 ժամը 16-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի հարավարևելյան մասում ադրբեջանցիները ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, ինչից հետո պաշտպանության բանակի դիրքապահերը պատասխան քայլերի են դիմել։ Ադրբեջանական կողմը չեզոք գոտում թողել է 1 դի, պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։
Արտարոց բան տեղի չի ունեցել, այնինչ միշտ տեղի ունենում, որովհետև մենք նույն հակառակորդ ունենք, նույն տեսլականով, նույն ցանկություններով, նույն ծրագրերով, նույն նպատակներով։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը չի բացառում, որ ադրբեջանական կողմը փորձում էր սրել իրավիճակը սահմանին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանն ընթարաջ։ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումն այսօր Նյու Յորքում արդեն մեկնարկել է։
Ընդհանրապես, ուղղաբար Ադրբեջանը նման հանդիպումների նախորդին կամ դրանից դրա ժամանակ դրանից անմիջապես հետո դիմում է այդպիսի քայլերի, բայց դա դրանով չի պայմանավորված, պայմանված է դրանով, որ նրանց մոտ հայատյացությունը պետական քաղաքականությունը և այն դրսևորվում է այս ձևերով ևս, որևէ տրամաբանություն չկա այստեղ։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունից որոշ ժամանակ անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց զինծառայող Ռամին Աբդուրախմանովի մահը, սակայն նստ ադրբեջանական կողմի որևէ դիվերսիա չէր եղել, իսկ զինվորը մոլորվել ու սպանվել էր հայկական ուժերի կողմից չեզոք գոտում։ Ադրբեջանը դիմել է Կարմիր Խաչին զինվորի մարմինը վերադարձնելու համար։ Դավիթ Բաբայանը բացառում է, որ հայկական կողմը չկարողանար մոլորված զինվորին տարբերել դիվերսիոն գործողություն իրականացնողից։
Մեզ որ իհարկե դա անմարդկային է, բայց սա Ադրբեջանի գործելաոճն է, որովհետև ոնց պիտի արդարացնեն իրենց կորուստները այդ զինվորականի ծնողների բարեկամների առջև, ինչի համար է զորում։ Դա մարդկություն է մեզ վրա, դրանով իսկ հայացյացությունը էլ ավելի ուժեղացնելու, բազմաթիվ անգամ և մոլորված զինվորներ են անցել, և այսպես գիտակցաբար են անցել մեր կողմը ադրբեջանցի զինվորներ, մենք երբևիցե նրանց վնաս չենք հասցրել։ Որովհետև մեր աշխարհընկալումը, մեր քաղաքակրթությունը այլ է։
Ըստ մասնագետների, Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում վերջին խոշոր դիվերսիան տեղի էր ունեցել 2017 թվականի փետրվարին։ Այս անհաջող փորձից հետո ադրբեջանական կողմն ընդհանուր առմամբ խուսափել է նման գործողություններից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով հավանական պատճառն այն է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական կողմը սահմանահագեցրել է վերահսկման տեխնիկական նոր համակարգ։
Ապրիլյան պատերազմից հետո իսկապես տեղի ունեցավ հայկական առաջնագծի ռազմատեխնիկական համալրում և հետախուզական կարողությունների ուղեկցում։ Հայկական կողմն էլ պաշտոնապես հայտարարում էր, որ ունեն հիմնախորքային հետախուզություն իրականացնելու և ամենախորքում նույնիսկ կատարվող շարժերը արդանագրելու հնարավորություն։
Բադալյանը ևս կարծում է, որ Ադրբեջանի երեկվա դիվերսիոն փորձը ուղիղ կապ ունի այսօր քիչ առաջ մեկնարկած արտգործնախարարների հանդիպման հետ։
Այդ դիվերսիայի փորձերը Ադրբեջանի համար երևի հուսահատ դրսևորման նշանակություն ունեն նախարարների հանդիպումից առաջ, դա թերևս պայմանավորված է նրանով, որ զուտորակարգային առումով Բաքվի ակնկալիքները հանդիպումների ընթացքում բացարձակապես չեն արդարանում և փորձ է արվում այսպիսի քայլերով, ես կասեմ, որոշակյորեն շանտաժ անել թե հայկական կողմին, թե համանախագահներին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հում ցուցարարներ այսօր կառավարության շենքի մոտ էին եկել պահանջելու արդար քննություն Եղեգնաձորում մարզպետի օգնականի մասնակցությամբ անցած շաբաթ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով։ Արյունալի միջադեպի հետևանքով բանակի փոխգնդապետներից մեկը մարմնական ծանր վնասվածքներ է ստացել և շուրջ մեկ շաբաթ է գտնվում է անգիտակից վիճակում։ Մարզպետի օգնականը կալանավորված է, իրավապահներ ուսումնասիրում են արդյոք ծեծկրտուքին չի մասնակցել նաև նրա վերադասը, Վայոցդորի մարզպետը։ Տուժածի հարազատները, սակայն, քննությունից գոհ չեն, թե ինչու՝ Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Վայոցձորում փոխգնդապետին դաժան ծեծի ենթարկելու միջադեպին մարզպետ Տրթած Սարգսյանի մասնակցությունը ստուգելու նպատակով քնչական կոմիտեն արգրավել է դեպքի հարակից տարածքում առկա տեսախցիկները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախորդ շաբաթ Եղեգնաձոր քաղաքի շենքերից մեկի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ պաշտպանության նախարարության սպան ծանր մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ 28-ամյա երիտասարդը բրունցքով մեկ անգամ հարվածել է սպայի գլխին, որի հետևանքով վերջինս վայր ընկել։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Վայոցձորի մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել դիտավորությամբ անձին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու համար, նա կալանավորված է։ Բժիշկները պաշտպանության նախարարության փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանի վիճակն այս պահին ծայրահեղ ծանր են գնահատում։
Գտնվում է արհեստական շնչառության պայմաններում, կոմայի մեջ։
Իսկ ինչ վնասվածքներով են տեղափոխվել։
Ինքը տեղափոխվել է հոսպիտալ, փակ գաղունգային վնասվածքով, սուբառախնոյի դալ հավականին մեծ արոնազեղման օջախով և ուղեղի աչք կիսագնդի դիսլոկացիայով տեղաշարժով, անգիտակից վիճակում։ Բժիշկները մինչև վերջին վարկյանը հույսեր փայփայում են, չնայած կոնկրետ դեպքում շանսերը շատ քիչ են գնահատվում վերականգնվելու առումով, բայց մինչև վերջին վարկյանը մենք պատրաստ ենք հոսպիտալի ղեկավարությունը, պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, ռազմավարժական վարչության հետ միասին, ինչպես նաև քաղաքացիական հիվանդանոցներում աշխատող մեր առաջատար մասնագետները բոլորի շարժության կենտրոնում են Մխիթարյանը։
Մխիթարյանի հայրը եւ ընկերները պնդում են, փոխգնդապետը Բրունցքի մեկ հարվածից նման ծանր վիճակում չէր հայտնվի։
Ոնց կարա մի Բրունցքի հարվածով 120 կիլոնոց տղուն գցեն վար։ Ընկերները գիտեն,
ու գանգը փշրվի, գանգը փշրվի։
Խանգուղեղի օպերացիա է տարեն տղես։
Մեծ քարով իր գլխին հարված են տվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա տենց անձնավորություն ու չկա տենց միջադեպ, որ կարան քարով մարդու գլուխը ջարդեն։ Նամանավանդ հայոց բանակի սպայի զինվորականի գլուխը ջարդեն։
Հարազատներն ու ընկերները իրավապահ մարմիններից արդար քննություն են պահանջում։ Վաղ առավոտյան նույն պահանջով նաև կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել։
Մարզբեդը հրաժարականտա ու դադվի։ Ու մարզբեդը հրաշայկայով հնի հետաքննող մարմինների ձերը, եւ որ ինքը արդահայտում է, թե դեպքա եղա, տղա եղե, նա ձերի ուդար եղե, թող ինքը դի բան չենը, չմտածե, թե ինքը ամերիկական կինոներ է նայե, ինչ որ բաներ է հորինում Իրանից։
Ոչ մի ձևի ոչ իմ բան չկոսկեն ու ոչ մի ձևի պատճառաբանություն չբռնեն, որ սպաները խմած են եղել, իրանք էլ են խմած եղել, բայց իրանց խմածության աստիճանն ու չափը ոչ մեկ այդ ժամանակ չի չափե, չի ստուգե, ոչ մի դատաբժշկի մոտ չեն գնացե, ինչ է նշանակում։ Ընդհանրապես ես պահանջում եմ կոնկրետ դատախազը իր անձնական հսկողության տակ վերցնի այս միջադեպը եւ արդար քննություն իրականացվի, որովհետեւ մենք Վայոց ձորի ոստիկանության չենք հավատում։ Կա վկաների ցուցմունք, որը նաև տեղյակ եմ ես, որ ՎԿ-ին փակ համարով ահաբեկում են։ Որ կփոշմանես, որ սենց։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Մարսպետ Տրթած Սարգսյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտահոգվելու առիթ չունի, միջադեպին ինքնանձամբ ներկա չի եղել։
Որքանով որ տեղյակ եմ, ցուցմունքներ են եղել, որ ես այնտեղ եմ եղել, կարծում եմ պետք է պարզել, թե ում հրահանգով է նման ցուցմունք եղել, ում հրամանով է եղել, եւ այդ նույն հրաման տվողը նաեւ պետք է պատասխանտա ցուցմունքներ հրաման տալու համար։ Ես եղել եմ տանը եւ մեր շենքի բակի տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես ասեմ, ես մեքենան կայանում ժամը 10-ի կողմերը եւ բարձրանում տուն։
Մայնա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին խորհրդարանն այսօր ամբողջությամբ ընդունել է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, որով պետությունը հանձն է առնում տնտեսվարողներին վերադարձնել դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք կուտակված պարտքերը ավելացված արժեքի մասով։ Փաստացի փոփոխությունից կօգտվի ավելի քան 2800 ընկերություն, որոնք ընդհանուր առմամբ բյուջեից կստանան մոտ 56 միլիարդ դրամ։ Նախագծի քննարկմանը կառավարությունը պնդում էր, սա կաշխուժացնի տնտեսությունն ու նոր թափ կհաղորդի զարգացմանը։ Հանդիմադիրները սակայն չեն շտապում կողմ կոճակը սեղմել, թե ինչու՝ Սուսան Բադալյանից լսենք։
Խորհրդարանականներն այսօր 92 կողմ ձայներով երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեցին հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները։ Դրանով նախատեսվում է ավելացված արժեքի ժամկետանց պարտք մոտ 56 միլիարդ դրամ վերադարձնել 2835 տնտեսվարողների։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալի խոսքով.
Ինչ կարևոր քայլ է, որ կատարվում է այստեղ, դա երբ որ 20 միլիոն սահմանաչափը, որ այսօր սահմանված է այդ գումարների վերադարձման համար, այսինքն պարզված ընթացակարգով առանց ստուգումների եւ ուսումնասիրությունների, այդ 20 միլիոն սահմանաչափը կրկնակի անգամ բարձրացվում եւ սահմանվում է 40 միլիոնի չափով։
Բյուջեից գումար ստացող տնտեսվարողների շարքում 183-ը խոշորներ են, ովքեր են նրանք տնտեսվարողների ցանկը հրապարակելու հորդոր, պետեկամուտների կոմիտեին հղեց Մանե Թանդիլյանը, Լուսավոր Հայաստանից։
Այդ գումարներից զգալի գումար մոտ 1.5 միլիարդ վերադարձվել է Սերժ Սարգսյանի եղբոր ընտանիքին պատկանող կազմակերպություններից մեկին, համաձայն որ այս պահին լուծարման մեջ չէ, սնանկության մեջ չէ, եւ ըստ էության մենք ունենք հետախուզման մեջ գտնվող մի ընտանիք, ընտանիքի անդամներ, ում վերադարձ կազմակերպությանը վերադարձնելու են այս գումարները։
Թանդիլյանն առաջարկեց դադարեցնել քննարկումն ու քվեարկությունը եւ փակ ռեժիմով բացահայտել խոշորների ցանկը։
Ակնհայտորեն սա անընդունելի պրակտիկա է, որ մենք կուրորեն գումարներ ենք վերադարձել վերադարձում, չգիտենք ում, եւ նորից եմ ասում, ունենք տվյալներ, որոնց հարաբերական մարդիկ, ովքեր թալանի միջոցով կուտակել են հարստություն եւ այսօր քրեական հետապնդման մեջ են գտնվում, մենք ուղղակի չենք կարող նրանց մեր տնտեսության բյուջեից վերադարձնել գումարներ։
Քվեարկությունից առաջ Լուսավոր Հայաստանը ընդմիջում խնդրեց, ապա ողջ կազմով կողմ քվեարկեցին նախագծին։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով խորհրդարանից որևէ բան գաղտնի մնալ չի կարող, եւ այս մասին պայմանավորվել են նաեւ պետեկամուտների կոմիտեի հետ։
Պեկի ներկայացուցիչը երաշխավորեց, որ նաեւ այս օրենքով սահմանված կարգով 40 միլիոն դրամից բարձր այն ընկերությունները, որոնք պետք է վերադարձը գումարը ստանան, պետք է անցնեն համապատասխան ուսումնասիրության, որի շրջանակներում նաև կարող են լինել պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորություններ։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ այն ընկերությունները, որոնք արտոնյալ պայմաններում ժամանակին մոնոպոլ դիրքեր ունեցել կամ այլ դիրքեր ունեցել, որը որ այս գումարները գոյացրել են, նրանք այս գումարները չպետք է ստանան։
ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանն էլ ընդդիմադիր գործընկերների մտահոգությունը կիսում էր։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հետևողականորեն պահանջելու է իր խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակներում, որպեսզի պետեկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացվող ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում այդ բոլոր տվյալները կլինի փակ, կամ այն մասով, որ բաց է, եթե փակ է, ստանանք մենք։
Կառավարության հիմնավորման հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները պայմանավորված են նրանով, որ այսօր բյուջեն ունի բավարար ֆինանսական միջոցներ։ Հարկ վճարողներին գումարները վերադարձնելով ակնկալում են, որ նրանք այդ փողերը կուղեն դեպի տնտեսություն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատ,
ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չէր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ղեկավարներ չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Հարթման այս հատվածում էլ ռեպորտաժներ մարզերից։ Լոռիում մարզպետարանը դատի է տվել մի քանի համայնքապետերի, պահանջելով հետևել օրենքին ու աշխատանքից ազատել իրենց ենթակա մանկապարտեզների թոշակի անցած տնօրեններին։ Համայնքապետերը միջդեռ պնդում են, նրանց հետ կապվել են, ավելի լավին փնտրել ու չեն գտել։ Վիճարկվող դեպքերից մեկում գոնե այս պնդումն ավելի քան մոտ է իրականությանը։ Համայնքապետ Նամոսինն է մանկապարտեզի տնօրենը իր սեփական կինը։ 30 տարուց ավելի նրանից լավ թեկնածու չի տեսել։ Ընդ որում ըստ նոր մարզպետի սա նախորդ իշխանությունների օրոք հաստատված խնամից անոտ բարեկամ կլանային համակարգի միակ օրինակը չէ։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետը դատի է տվել Ալավերդու և Թումանյանի համայնքապետերին, որոնք չեն կատարում օրենքի պահանջն ու իրենց ենթակայության հիմնարկների կենսաթոշակի անցած տնօրեններին չեն ազատում աշխատանքից։ Թումանյանում համայնքապետը հրաժարվում է աշխատանքից ազատել իր տիկնոջը, որ գրեթե 3 տասնամյակ համայնքի ղեկավար ամուսնու ենթակայությամբ աշխատում է որպես մանկապարտեզի տնօրեն։ Ալավերդու համայնքապետը մարզպետի հորդորներից հետո անգամ չի ազատել նախկին պաշտոնյայի մորը։ Կրթության տեսչական մարմնի ստուգումներից հետո պարզվել է, որ կենսաթոշակի անցած տնօրենները օրենքի պահանջով պետք է աշխատանքից ազատվեին դեռ 2016 թվականին։
Համայնքապետի պահվածք և գործելաոճը ընդհանրապես չի համապատասխանում մեր այսօրվա պահանջներին և ինքը որևէ առնչություն չունի Նոր Հայաստանի հետ, այսպես ասեմ, ինքը Հին Հայաստանում դեռ ապրող մարդ է և չի պատրաստվում ազատել իր խոսքերով իր սեփական կնոջը։
Թումանյան խոշորացված համայնքի հանրապետական ղեկավար Լևոն Զավարյանը միջդեռ այստեղ օրենքի խախտում չի տեսնում, ասում է, անցած 30 տարիներին բացի իր կնոջից մասնագիտական կրթություն ունեցող տնօրենի այլ թեկնածու համայնքում չի եղել։ Ինքն առաջարկել ավականին նշանակել է մանկապարտեզի տնօրենի միակ թեկնածուին։
Այսինքն այստեղ դուք հովանավորչություն չեք։
Չէ, առաջին մասնագետ չկա մենք։ Նախադրոցական կրթությունով մարդ չունենք։
Գործերումն ենք, որ շահունակականա, թողարեք այդ մանկապարտեզը սարքվի։
Մարսպետի հորդորներից հետո հարցը դրել է համայնքի ավականու քննարկմանը, ազատությանն ասած, ավականին մերժել է կենսաթոշակառու կնոջն ազատել մանկապարտեզի տնօրենի պաշտոնից։ Մինչդեռ դատարան հասնելուց հետո համայնքապետը նոր մասնագետ թեկնածու է գտել ու առաջիկայում կներկայացնի ավականուն։
Հաջորդ ավականուն իստո որոշելու են ազատեն, թե չէ մի ավականուն իստո մերժեցին։ Հիմի տվելա դատարան, դատարանը ոչ կասին է տեղանի։ Ես նրան այսօր բռնեմ, ազատեմ, ես իրաց ասել եմ, իմ հետ կազատեմ, կգնան կվերջացնեն, դու կգա կկարավա ես երկիրը։
Մարսպետը շեշտում է, որ այստեղ օրենքի լուրջ խախտում է տեսնում և հետևողական կլինի, որպիսի օրենքը պահպանելուն կոչված համայնքապետերը օրինախախտ չդառնան։
Անցել են ժամանակներ, այլևս վերջ է, հնարավոր չի հին մտածելակերպով և այդ կլանային և խմբային շահերը սպասարկելով չեն կարող զբաղեցնել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։ Դա ավագի բացառված է, դա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Իրենք կամ կհասկանան դա, կամ իրենց կհասկացնեն օրինապահ մարմինները։ Շատերը կարող են ասել, որ համայնքապետերը չեն ենթարկվում մարսպետին կամ ինչ-որ կա խնդիր, բայց ես չեմ պատրաստվում այդ խայծը, այսպես ասած, կուլ տամ։ Եվ են համայնքապետերը, որոնք որ փորձում են հին ոճով աշխատել, և ես պատրաստվում եմ իրենց բացահայտել և հանձնել իրենց իսկ համայնքի բնակիչների դատին։ Են համայնքապետերը, որոնք դա չեն հասկանա, իրենք կարճ ժամանակ հետո կզղջան դրա մասին։
Անդրեյ Ղուկասյանը կլանային համակարգի դրսևորման կոնկրետ օրինակներ ունի։ Ստեփան Ավանի համայնքապետի բազմաթիվ մերձավորներ քաղաքում տարբեր հիմնարկներ են տնօրինում։ Անգամ նրանց նկատմամբ յուրացումների հոդվածներով քրեական գործերից հետո շարունակում են պաշտոնավարել։
Դրաաբար այդ կլանային մտածողությունը նախին իշխանությունների ամբողջությամբ արտահայտվում է Ստեփան Ավան համայնքում։ Ստեփան Ավանի համայնքապետի որդին աշխատել է նախին մեր սոցիալական ծառայությունում և որի վրա հարուցված է քրեական գործ և որը պետությանը հասված վնասը անցնում էր 500 միլիոն դրամը։ Նախկինում նույն ծառայությունում աշխատել է այժմյան համայնքապետը։ Բացի դա, համայնքապետի աղջիկը զբաղեցնում է մանկապարտեզի տնօրենի պաշտոնը, համայնքապետի քույրը զբաղեցնում է Ստեփան Ավան քաղաքի մշակույթի պալատի տնօրենի պաշտոնը, համայնքապետի հարսի քույրը զբաղեցնում է դպրոցի տնօրենի պաշտոնը, համայնքապետի խնամին, այսինքն տղայի կնոջ մայրը զբաղեցնում է նույնպես դպրոցի պաշտոն, տնօրենի պաշտոն, և հնարավորելի բարեկամներ կան, ես տեղյակ չեմ։
Վերջերը Ստեփան Ավանի թիվ 3 դպրոցի տնօրենի պաշտոնում վերընտրվեց համայնքապետի հարսի քույրը, թեև չարաշահումների համար իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում հայտնվելուց հետո վերականգնեց պետությանը հասցված վնասի մի մասը։
Նշանակ է, որ նման քրեական գործով անցնող տնօրենները բոլորը անխտիր, այլևս պետք է հնարավորություն չունենան զբաղեցնելու տնօրենի պաշտոնը։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Գյումրիում բազմազավակ մի քանի ընտանիքներ շուտով տուն կստանան բարեգործական յուրօրինակ ակցիայի շնորհիվ, որին մասնակցել են հազարավոր մարդիկ ողջ աշխարից։ Նախաձեռնողները 15,000 մանր կտորների էին բաժանել գյումրեցի նկարիչներից մեկի կտավն ու հանել վաճառքի մաս-մաս։ Օգոստոսից քայլ առ քայլ, կտոր առ կտոր խճանկարը հավաքվում էր, ամբողջացնելով կացարանի սպասող գյումրեցիների երազանքը։ Ընդ որում, այսքանով պատմությունը չի ավարտվում, ակցիայի հեղինակները մտադիր են նաև քաղաքապետարանի պատին հավաքված նկարը վաճառել, գումարով տուն գնել, որ երկրորդ քաղաքում տնակները նվազեն, պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրեցի նկարիչ Սուսաննա Մկրճյանի պապի ու տատի խոստացված մատաղը նկարով պատրաստված փազլը մոտ 2 ամսում կտոր կտոր հավաքվեց ու 3 գրեթե ամբողջացավ։ 15,000 մասից բաղկացած փազլի 1 կտորը վաճառվում էր 1000 դրամով։ Հավաքված 15 միլիոն դրամով նախաձեռնության հեղինակ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը նպատակ ունի 2 կամ 3 բնակարան ձեռք բերել ու տրամադրել տնակում բնակվող բազմազավակ սոցիալապես վատ պայմաններում բնակվող ընտանիքներին։ Փազլի առաջին գնորդը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր, վերջին կտորը ևս նա պետք է տեղադրեր սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնակատարության ժամանակ, սակայն Միացյալ Նահանգներ այցի պատճառով չհասցրեց։ Հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Գևոր Գրիգորյանն ասում է, ամեն դեպքում վերջին կտորը դեռ չեմ փակցնում, սպասում եմ, որ որ վարչապետը հարմար առիթի դեպքում այն անձամբ տեղադրի։
Այստեղ կմնա նկար այնքան ժամանակ, մինչև փակցվի, ես էդ վստահ եմ, թե ով կփակցնի վարչապետը, թե ինչ որ մեկին կփոխանցի, որ տեղադրեն, այդ չեմ կարող ասել, իմ ցանկությունն է, որ պարոն վարչապետը փակի։
Նկարը դեռ կմնա քաղաքապետարանի շենքի պատին։ Հիմնադրամում որոշել են այն աճուրտի հանել գումարը կրկին ուղղելով նույն նպատակին։ Նախնական գինն էլ 15 միլիոն դրամ են սահմանել, արդեն գնելու ցանկություն հայտնող կա։
Նկարը առայժմ մնալու է այստեղ, մինչև հասկանանք ինչպես ենք իրականացնելու աճուրտը։ Հիմա անընդհատ քննարկումների մեջ ենք այսօր առավոտից, որ այս միտ կա, որ հանրային հեռուստաընկերությամբ ենք անելու այս նկարը աճուրտի, ցանկացողներ կան արդեն, չգիտենք օնլայն տարբերակով անենք, թե հրավիրենք հեռուստաընկերություն։
Հենց նկարի աճուրտով վաճառքից հետո էլ պարզ կդառնա, թե նախաձեռնության ավարտին տնակում բնակվող քանի ընտանիքի համար բնակարան ձեռք կբերի հիմնադրամը։ Փազլի կտորների ամենամեծ վաճառքը սեպտեմբերի 21-ին է եղել, այդ օրը միայն հավաքվել է ավելի քան 1,300,000 դրամ։ Հիմա մտածում են այս նույն գաղափարը այլ քաղաքներում իրականություն դարձնել։
Այսօր առավոտ նորից առաջարկություն ենք ստացել, որ անենք Երևանում եւս մեկ անգամ պատգամավորներից մեկը շեշտել է, որ քաղաքաշինության կոմիտեն է ցանկանում մեր հետ իրականացնել Երևանում փազլը, չգիտեմ, հələ հստակ կախված է ում հետ կանենք, կախված է խորհրդի նիստի քննարկելու եւ որոշում կայացնելուց հետո։
Ամենաանսպասելի առաջարկը ստացել են Լոռու մարզպետից։
Ամսի 21-ին Լոռու մարզպետը եւս առաջարկեց, որ մենք խնդրում ենք եւ պատրաստ ենք, որ մեր մոտ հենց մարզպետարանի կամ քաղաքապետարանի հարակից պատին եւս փազլ անենք ու նվիրաբերենք Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամին։ Ճիշտն ասած, այդ մեր համար շատ ուրախալի է, բայց նաև մյուս կողմից, որ նայենք, եվս Լոռու մարզում ունենք տնակային խնդիրներ, բայց իրանք ինքան լավ են տրամադրված, որ ինչ-որ բանով հիմնադրամին օգնեն, և այդ մենք մեր համար ուղղակի հուզիչ է, նաև այդ առաջարկը ու ցանկությունը։
Ընդհանուր առմամբ 8,000-ից ավելի անհատներ ու կազմակերպություններ են մասնակցել նախաձեռնությանը։ Հիմնադրամը հոկտեմբերի 1-ին խորհրդի նիստ կհրավիրի, որի ընթացքում ավելի կհստակեցվեն անելիքները։ Պաշտոնական տվյալներով երկրաշարժից 3 տասնամյակ անց միայն Գյումրիում 2,800 ընտանիք դեռ շարունակում է ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգներում քաղաքական նոր սկանդալ է հասունանում։ Շաբաթներ շարունակված քննարկումներից հետո 3 նախագահ Թրամփն ի վերջո հաստատել է, որ Ուկրաինայի նոր ընտիր առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում խոսել է նաև Ջո Բայդենի մասին, ով հավակնում է դառնալ նրա հիմնական մրցակիցը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Դեմոկրատները համոզված են, եթե քննության պարզվի, որ Թրամփը ճնշել է Զելենսկուն մրցակցի մասին ոչ նպաստավոր տեղեկություններ կորզելու համար, նրա իմպիչմենտը կդառնա անխուսափելի։ Իսկ ինչ կապ ունի Բայդենը Ուկրաինայի հետ եւ ինչպես են զարգանում իրադարձությունները, Լուսինե Մուսալյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկի վերջո հաստատեց, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է նախկին փոխնախագահ դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրման համար պայքարող Ջո Բայդենի եւ նրա որդու Ուկրաինայում ծավալած բիզնես գործունեության հարցը։
Այդ զրույցի հիմնական նպատակը շնորհավորելն էր։ Բացի այդ զրույցի ընթացքում մեծապես կենտրոնացել էին կոռուպցիոն խնդիրների եւ այն հանգամանքի վրա, որ չենք ցանկանում, որպեսզի այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին փոխնախագահ Բայդենն է եւ նրա որդին, կոռուպցիան տարածեն նաեւ Ուկրաինայում։
Եթե նախկինում Դոնալդ Թրամփին մեղադրում են Ռուսաստանի հետ կապեր ունենալու համար, ապա Վաշինգտոնյան նոր սկանդալի կենտրոնում այժմ Ուկրաինան է։ Ամերիկյան մի շարք առաջատար լրատվամիջոցներ, նախագահի ընդդիմախոսները, Պնդում են, որ Սպիտակ տան ղեկավարը Զելենսկու վարչակազմին ներքաշում է ամերիկյան նախընտրական գործընթացների մեջ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը հայտարարել է, եթե հետաքննությունը պարզի, որ Թրամփն իսկապես ճնշում է գործադրել ուկրաինացի պաշտոնակցի վրա, ապա նրա իմպիչմենտի հարցը կարող է իրականություն դառնալ։
But if the president is essentially withholding military aid at the same time,
եթե նախագահն արգելափակում է Ուկրաինայի ռազմական օգնությունը միև նույն ժամանակ վախեցնելու միջոցով փորձում է հասնել նրան, որպեսզի օտարերկրյա առաջնորդը ինչ-որ ապօրինի բան անի, կեղտ փնտրի նրա անդիմախոսի մասին նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավի ժամանակ, ապա իմպիչմենտը կլինի միակ համարժեք պատասխանը նման չարիքին։
Զելենսկի Թրամփ հեռախոսազրույցի շուրջ սկանդալը ծագել է անցած շաբաթ ամերիկյան շարք լրատվամիջոցներում հայտնված հրապարակումներից հետո, որոնց համաձայն Թրամփը Ուկրաինայի նախագահի զրույցի ընթացքում հորդորել էր նրան հետաքննել նախկին փոխնախագահ և 2020 թվականի ընտրություններում իր հնարավոր մրցակից Ջո Բայդենի որդու Հանթերի գործունեությունը ուկրաինական էներգետիկ ընկերություններից մեկի Բուրիսմայի տնօրենների խորհրդում։ Հակառակ պարագայում ըստ լրատվամիջոցների Թրամփը սպառնացել էր Ուկրաինային զրկել ամերիկյան ռազմական օգնությունից, որի ընդհանուր ծավալը 250 միլիոն դոլար է կազմում։ Ֆինանսական այդ օգնությունը, որը Թրամփն ի վերջո ապասարեցրել էր անցած շաբաթներին, նախատեսված է ուղղել ուկրաինական բանակին, որը երկրի արևելյան շրջանում պայքարում է Ռուսաստանի աջակցությամբ գործող զինյալ անջատականների դեմ։ Պաշտոնական Կիևը հանգստյան օրերին շտապ է ցերկել Թրամփը ճնշում չգործադրել նախագահ Զելենսկու նկատմամբ։ Այդ մասին մասնավորապես հայտարարել է արտգործնախարար Վադիմ Պրիստայկոն։
Ես
տեղյակ եմ ինչի մասին էր հեռախոսազրույցը և կարծում եմ, որ այնտեղ ճնշում չկար։
Նախարար Պրիստայկոյի խոսքերով Ուկրաինան չի խառնվում արտասահմանյան ընտրություններին, եթե նույնիսկ տեսականորեն ունենա նման հնարավորություն։ Ուկրաինական գազային ընկերությունը, որի տնօրենների խորհրդին մաս էր կազմում նաև Բայդենի որդին, 2014 թվականին հայտնվել էր իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Այդ ժամանակ Ջո Բայդենը, լինելով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը, ըստ որոշ պնդումների դաշնակից Կիևից պահանջել էր պաշտոնանկանել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինին կոռուպցիայի են պայքարի հարցում հապաղելու համար։ Բայդենը հաստատել է, ցանկացել է, որպեսզի դատախազը պաշտոնան կարվի, սակայն հերքել է ենթադրությունները, թե դա արել է որդու պատճառով։ Նախկին փոխնախագահի խոսքերով Ուկրաինայի հարցը երբեք Հանթերի հետ չի քննարկել։ Միջդեռ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին պնդում է, որ Շոկինի հրաժարականով Բայդենը փորձում էր կանխել էներգետիկ ընկերության դեմ հետաքննությունը, որն այդպես էլ խախտում չի հայտնաբերել։ Ուկրաինական լրատվամիջոցներն էլ տեղեկացնում են, որ պաշտոնանկության ժամանակ Շոկինը հետաքննությանը չեր մասնակցում։
Ռուսաստանն իր վրա է վերցնում աբխազական բանակի արդիականացման ծախսերը։ Նախագահ Պուտինն այսօր հանձնարարել է կառավարությանը այդ մասին համաձայնագիր ստորագրել Սուխումիի հետ, ինչը փաստացի էլ ավելի ընդարձակում Կրեմլի վերահսկողությունը Վրաստանից անջատված այդ տարածքում։ 2015-ին Աբխազիայի գլխավոր շտաբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար էր նշանակվել ռուսական բանակի գեներալներից մեկը։ Ամիսներ անց էլ Պետդուման որոշում էր ընդունել Ռուսաստանի և Աբխազիայի զինված ուժերի միացյալ խմբավորում ստեղծելու մասին։ Դրա հրամանատարությունը ևս հանձնվել էր ռուսական կողմին։ Նոր մանրամասները Ազա Բաբայանի նյութում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր կառավարությանը հանձնարարել է ֆինանսավորել Ռուսաստանի բյուջեի հաշվին Աբխազիայի բանակի արդիականացման համար անհրաժեշտ ծախսերը։ Ավելի վաղ օգոստոսին Ռուսաստանի և Աբխազիայի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Մերաբ Կիշմարյանի երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցությունը զարգացնելու և աբխազական բանակը արդիականացնելու մասին համաձայնագրի նախագիծն էին ստորագրել։ Նախագահի հանձնարարականից հետո նրանք արդեն պետք է ստորագրեն նաև համաձայնագիրը։ Հիշեցնեմ, 2016-ին Ռուսաստանի Պետդուման վավերացրել էր միասնական ուժերի մասին համաձայնագիրը Աբխազիայի հետ։ Համաձայնագիրը ենթադրում է, որ ռուս-աբխազական համատեղ ուժերը սպառնալիքի կամ պատերազմի դեպքում պետք է լինեն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից նշանակված հրամանատարի ենթակայության տակ։ Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի զինված ուժերի արդիականացման ծախսերի ֆինանսավորման մասին համաձայնագիրը ի թիվս այլ բաների թույլ կտա ձեռք բերել արդիական սպառազինություն աբխազական բանակի համար։ ՀՅԱ Նովոստին այսօր ասել է այդ չճանաչված հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Ռոլան Ջոջուան։ Աբխազիայի պաշտպանության նախարարությունը չի մանրամասնում, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, սակայն հայտնի է, որ ռուսական կողմը ֆինանսավորելու է նաև աբխազական բանակի ծառայողների աշխատավարձն ու սոցիալական ծախսերը։ Հավելեմ, 2008 թվականի ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Մինչ օրս Ռուսաստանը ֆինանսական օգնություն է տալիս երկու այս ճանաչված հանրապետություններին, մասնավորապես վերջին երկու տարիներին միայն Աբխազիան, որտեղ բնակվում է մոտ 250,000 մարդ, Ռուսաստանից ստացել է առնվազն 1 միլիարդ դոլար օգնություն։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանից բացի Աբխազիան մինչ օրս ճանաչել են Նիկարագուան, Վենեսուելան, Սիրիան, Նաուրոն և Մագի անդամ ևս երկու փոքրիկ պետություն, Վանուատուն և Տուվալուն ճանաչել են Աբխազիայի անկախությունը, սակայն հետո հրաժարվել։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական պատերազմի նախորդին Աբխազիայի բնակչության մեծ մասը ուներ Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, Երևանում մեկնարկել է Արմենիա միջազգային 3-րդ փառատոնը, որը առաջիկա 5 օրերին կհյուրընկալի հեղինակավոր մենակատարների և դիրիժորների աշխարհի տարբեր երկրներից։ Փառատոնը Երևան է բերել նաև մի շարք աշխարհի հռչակ արտիստների, նրանց թվում է բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր, օպերային դիվա Աննա Կասյանը, ով այսօր Հայաստանի անկախության 28-րդ տարեդարձի արթիվ կներկայացնի արիաներ հայտնի օպերաներից։ Մյուս մանրամասները Գանե Դանելյանն է պատմում։
3 երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկեց Արմենիա երաժշտական միջազգային 3-րդ փառատոնը, որը նախաձեռնել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Փառատոնի առաջին համերգը ղեկավարում էր հանրահայտ դիրիժոր Կոնրադ վան Ալֆենը։ Ծրագրում Մենդելսոնի, Ալեքսեյ Շորի, Շեդրինի, Պրոկոֆիևի ստեղծագործություններն էին, իսկ համերգի մենակատարներն էին անվանի ջութակահար Անդրեյ Բարանովը, Եղիսաբեթ Թաքու մրցույթի ավտողը և Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթի մրցանակակիր թավջութակար Ջոնաթան Ռուզմանը։ Սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկած Արմենիա միջազգային երաժշտական 3-րդ փառատոնը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 26-ը։ Այս 5 օրերի ընթացքում մեր երաժշտասերներին մատուցելով բարձրարվեստ համերգներ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և անվանի մենակատարների մասնակցությամբ։ Այս երեկո պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ հանդես կգա Թբիլիսիում ծնված, բայց 17 տարեկանից ընտանիքով Փարիզում բնակություն հաստատած և մասնագիտական կրթություն ստացած անվանի երգչուհի Աննա Կասյանը, որն այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Ես Հայաստան շատ մեծ ուրախությունով եմ գալի, այս անցյալ տարվանից, ոնց որ սկսել եմ գալ, էլ օրեր եմ հաշվում, որ նորից հրադառնամ և կարողանամ երգեմ սերս և իմ էքսպերիանսս սենց փորձառությունը, այո, փոխանցեմ մեր հայ պուբլիկին, և այդ փառատոնի հետնել Արմենիա ֆեստիվալ փառատոնի, հենց Արմենիա անունով արդեն էթիկա, որ ասում են դաբլ pleasure.
Ինչ ծրագիր եք ներկայացնում։
Այսօրվա օրով Շորի բալետնի սյուիտը և հետո կլինի արիա դիմիմի La Bohemitz, Puccini, Rusalkan, Dvorjaki, Sivilski
Rus,
Azada, Ruzina, եւ մի քանի սյուրպրիզ կլինի։
Հայաստանից հետո ինչ ծրագրեր ունեք, ուրեք մեկ։
Ու ես այս գիշերն եմ եկել, որովհետեւ ամսի 21-ին արդեն պրեմիերա սեր Կոպեն Royal Opera House Copenhagen-ում Սիվիլսկի Ցիրյուննիկը Ռուզինայով։ Միանգամից այստեղից վաղը նորից գնում եմ մյուս օրը էլի performance ունեմ, հետո շատ մեծ
Կոպենհագեն։
Այո։ Հետո նոր турնե եմ բրցել Թեոդոր Կուրենցի հետ турնե արեցինք Վիեննա Սան Պետերսբուրգ, Վիեննա Կոնցերտ Հաուս, Սան Պետերսբուրգի Կապելան, Բրեմեն Մյուզիկ Ֆեստ։
Այս տարի արդեն է բազմաթիվ ֆեստիվալներ։
Շատ շատ շատ, այո, հենց սեպտեմբերի վերջին, ամսի 28-ին, սեպտեմբերի 28-ին շատ մեծ կոնցերտ ենք տալի Փարիզում, La Madeleine Կոմիտասի անունով կոնցերտ ենք տալի 150 ամյակի
Հոբելանի։
Այո, հենց մյուս օրը կոնցերտը Նորմանդիա, հետո նորից հետ եմ գալի Կոպենհեգ, հետո 3 տարբեր production ունեմ Cozy Fan Tutte, Կոպենհագ, տուրնե Դանմարկում, Ֆրանսիա օպերադոնիս, հետո Նյու Յորքեմ թռնում մետրոպոլիտեն։
Ինչպես է հասցնում այս ամենը։
Այս ամեն ինչը փոփարք աստու հասցնում է վերջապես Սերգեյ Հեդել
կոնցերտը։
Այո։
Նույնիսկ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գերազանցական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացանն էլ ընդգծեց, որ մեր երաժշտասեր հասարակությունն այս օրերին հնարավորություն ունի ունկնդրել բարձրակարգ երաժիշտ կատարողների։
Այսօր ունենք Անակասյան, Վաղոն Նիկոլե Լուգանսկի, որը որ աշխարհի 5 դաշնակարի մեջ ցանկում է դեմ մտնում անցած տարի, ամսի 25-ին Ինգոլ Վունդեր, որը որ աշխարհի հերճակ դաշնակարը, ամսի 26-ին կունենանք Դանիել Լազակովիչ, շատ հայտնի ջուտակահար, որը որ մայստո Գերգիև հետ բացեց Չայչակովսկի մրցույթը, եւ Նարա Արգամանյանը մեր շատ սիրված դաշնակարուհին, այսինքն ամփարահեղ մենակատաների փունջ, իսկապես փունջ, փարահեղ ծրագիր եւ իսկապես լիրավ կարմասն, որ սա իսկապես միջազգային ֆեստիվալը շատ կարևոր մի անվան մեջ այդ Արմենիա բարակապակցությունը, որ Արմենիա փառատոն Հայաստան միջազգային ворակ, միջազգային չափանիշներ, միջազգային ամբիցիաներ։
Վերջերս դուք նշանակվեցիք նաև Մալթայի նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր։ Ֆիզիկ համատեղել։
Պետք է փորձեմ նաև կարողանամ այդ եվրոպական շուկա, քանի որ մենք խոսում ենք լիրավ ԵԱ-ի եվրոպական նվագախմբի մասին, Մալթան, որտեղ անցած տարի մշակույթի եվրոպայի մայրաքաղաքներ, պետք է փորձեմ այդ բոլոր լավագույն միջազգային եվրոպական տրադիցիաները նաև բերենք դա Հայաստան։ Դա կարևորում եմ, որ դեմ իսկապես դեմ համար մեծագույն պատասխանատվություն է, որը որ պետք է փորձեմ հաղթահարեմ։ Մեծ սիրով հրավիրեմ, պետք է անեմ, որ նաև ստեղ դելես են նվագում, որտեղ իսկապես շատ լավ, ունիկալ ոճի դե նվագախումբա, եւ շատ կուզեմ նաև, որտեղ մենք շատ ենք երիտասարդ Մալտայում։
Այո, դուք այո։
Մենք արդեն զարմացել ենք Մալտային, մենք Մալտան զարմանում ենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության 3-օրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանն ու ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։